Onda Rural, un espazo de actualidade agraria en Radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. Abriu esta mañá as súas portas en Espourense Vinisterrae. No marco desta cita daránse a coñecer máis de 15 millóns de litros de viños e licores galegos amparados por un distintivo de calidade. Trátase dun punto de encontro entre os adegueiros galegos e os compradores estatais e internacionais. Antes de mergullarnos neste evento, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Case 80 adegas amparadas polas 5 denominacións de orixe vitivinícolas galegas e polas denominacións xeográficas dos augardentes e licores tradicionais presentan a súa produción ante importadores de 20 países, así como profesionais da distribución e da hostalaría. Fano durante 2 días en Espourense na feira Vinisterrae. O director do evento, Alejandro Rubín, asegurou en Radiofusión que se trata dunha oportunidade para presentar estes produtos ao mundo. Sobre todo, sinalou para as pequenas e medianas empresas que non poden normalmente acceder aos mercados internacionais.
Nos o que facemos son traer compradores de todo o mundo, de 20 países, para presentar como oferta o viño e os licores que se producen en Galicia. Solamente viños e licores de Galicia, cunha característica, eu entendo que importante, cunha oferta e unha posibilidade para as medianas empresas ou incluso para as pequenas empresas que poidan achegar os seus produtos ante o resto do mundo, porque as grandes firmas teñen o máis fácil por a súa propia estrutura, non é así as medianas empresas, e ese é o que lle estamos ofertando aquí desde Vinisterrae, un centro de negocios mundial donde o produto sean os viños e os licores de Galicia. Yo público, posible conocedor, esperemos que comprador, visitantes relacionados por sectores da hostelería, da restauración, da distribución de estos 20 países aos que me refería antes.
Participan na feira importadores procedentes dunha vintena de países elixidos polo seu potencial comprador.
Nos o que buscamos, e así o traballamos moito, son os que son potenciales compradores, os que cada vez consumen máis viño, e ademais esta feira ten unha característica especial. Os compradores foron seleccionados no aspecto de que teñen interés por o viño galego. Non nos apareceron compradores de viño español ou de viño, non. Nos, cando se fixo a selección de compradores, era buscando sempre aqueles que tiñan interés no viño galego. En este sentido, un dos principales compradores é Estados Unidos. Outro comprador, vou me referir de un modo xenérico, é Asia, con Xapón, Malasia, es decir, con todos esos países que se está consumindo tamén ou iniciando o consumo de moito dos nosos viños. Temos tamén o norte de Europa que se está abrindo tamén este consumo, despois os Países Baixos, e así todos aqueles países donde se ve un punto de apertura, un punto de interés para o que son os nosos produtos, que son, nós sempre o decimos, os grandes desconocidos. É unha das cousas que comprobamos é precisamente cando ven esta xente, que moitos deles, vostedes falalle de Monterrey, pues, non saben nin que existe Monterrey. Sin embargo, fíxese que nivel teñen os caldos que se fan hoxe, por exemplo, nesta comarca. Bueno, pues eso é o que desde aquí, desde Vinisterrae, estamos traballando.
O programa do evento inclúe catas, degustacións e presentacións. Alejandro Rubín.
Nos o que pretendemos é que se coñezcan os nosos viños e os nosos licores. Para eso, todos os 2 días da feira se repiten ao que son as presentacións dos 6 consellos reguladores. Es decir, presentación para que de un modo xeral poida o visitante saber cales son as características que ten Rías Baixas ou Ribeiro ou Monterrey ou Ribeira Sacra ou Valdeorras. Es decir, que que desde aí o Monterrey ao que me referí antes, que desde aí sepan cales son as súas características xerales. Unha vez que xa teñen ese interés, degustan esas o viño desa zona, e despois teñen as bodegas que todas elas están identificadas por un cor que pertenece ao seu consello regulador. Desde aí, digamos que ese é o objetivo principal de todo o que facemos, facer que a xente coñezca para despois pasar a negociar. Eu, se tivera que eso, que facer énfasis, faría na línea de que o que vamos a facer é permanentemente dar explicacións de cales son os produtos, cada un cas súas características que teñen os seus consellos reguladores.
Finisterrae celébrase hoxe mañá en Ourense, en horario de mañá e tarde. Quedamos coa invitación dos seus organizadores.
Invitalos a que hoxe ao longo do día e mañá se pasen en horario de 10 a 14 e de 15:30 a 18 horas a coñecer e a ver esta presencia destes produtos para nós tan importante e que ten un valor, como lle dicía antes, que son grandes descoñecidos e co apoio de todos seguro que conseguiremos situálos no mercado.
Anotamos esa cita e seguimos a falar de presentacións de viños. A denominación de orixe Valdeorras deu a coñecer a súa colleita de 2008 nun acto en Santiago de Compostela que estivo presidido polo conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez. Participaron 26 adegas e asistiron representantes dos sectores da hostalaría, restauración e a distribución, así como catadores, sumilleres e prensa especializada.